күй басы. Шотан Батыр ұрпағы қарттай домбырасы көп күй біледі екен деп айтылса да, олар сақталмаған. Әп деп домбыра тартуды бастағанда әуел осы күйді орындайды екен. Сондықтан да бұл қартбайдың күйі күй басы деп аталады.